De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Estaba pensando eu, a romería, non? Esta que está sonando de fondo. Estaba pensando eu cando escoitaba a música, era a romería de Víctor Manuel. Bueno, de romaría imos falar hoxe, agora nesta segunda parte de Outra Mirada, da romaría das merendiñas, que se celebra mañá en Santa Gunda, as Torres de Santa Cruz. Acompáñanos, bueno, como casi todos os anos, isto Ignacio Crespo, que é o concelleiro responsable de Servizos Sociais, e tamén Elida Ferreño. Que tal? Moi bo día e benvidos aos dous.
Bo día.
Para falarnos para comentar un pouco a última hora das merendiñas, que xa digo, se celebra mañá nas Torres de Santa Cruz. Bueno, canta xente calculades que para canta xente tes preparadas, polo menos?
Pois, como todos os anos, máis un pouquiño máis, que sempre se espera, porque cada vez hai máis xente. Bueno, pois ao redor de 1000, 1100, sempre un pouco varía en función da climatoloxía, pero ao redor de 1000, 1100 persoas de invitados, máis os colaboradores e tal, pois ao mellor nos vamos ás 1200 persoas.
Cada ano incrementa, sí, cada ano vai aumentando un pouquinho máis. Chegará un momento en que habrá que cambiar de
cada ano hai máis xente no mundo, e ademais, que decir, pois, pola esperanza de vida, polo ben que se fan os programas de envellecemento activo, temos cada vez máis xente maior de 60 anos en unhas mellores condicións de saúde, non? Entonces, bueno, eso amplía, digamos, o potencial de xente que pode acudir á festa. E sí, neste ano, pues, se incrementa, como todos os anos, pues, se vai incrementando unhas 300, 400 persoas por ano. É bastante.
Se a festa se celebra fora, que se vai a celebrar fora, no Xardín das Torres, en principio, pues bueno, ainda se vai, porque cando é, si houbera que facela dentro, no polideportivo, o aumento de personal tamén complica as cousas, non?
Dentro xa non é a romería das merendiñas, claro. Xa é outra festa, é outro tipo de festa, é fora, pero ainda así fora, chega un momento que ten a capacidade que ten, sobre todo para poder servir a todo o mundo igual, máis ou menos ao mesmo tempo, que é un espacio moi grande, é servido por colaboradoras e colaboradores, e bueno, hai que facer moito traxecto cada vez que repartes unha empanada para volver a pola outra, os que sobre todo en algunhas zonas...
Hai que estar en forma para...
Sí, claro, hai que estar en forma as persoas que colaboran, e a xente que vai á festa ten que entender que esas limitacións, que decir, as empanadas se escriben desde un sitio e cada vez que se acaba una hai que ir a buscarla a outro sitio. Entonces, pues claro que tarda máis que si están noutra mesa, pero bueno.
De todos xeitos, Elida, a logística está xa moi engrasada, é decir, aí xa hai unha, en fin, unha certa experiencia, non? Que fai que, bueno, si estás ahí mirando, sobre todo si estás ahí como observador, pues ves como de repente empezan a sair y bueno, todo o mundo sabe moi ben hacia onde ten que ir, a onde ten que coller, o sea que está bastante ben engrasado en este caso, ¿no?
Sí, está, creo que sí que está ben engrasada, a verdad que levamos moitos anos botando yo aceite, entonces, porque xa creo que son 21, non? Algo así. Y entonces sí, non, además a xente colabora, hai moitísima xente que colaboran, veñen, repiten hasta que non poden máis, xa pola idade e tal. E de feito moitos incluso teñen a idade, pero están ali colaborando, axudándonos, o sea que...
O sea, están do outro lado, non?
Sí, están do outro lado, non se dan colocado do lado de maiores, siguen aí colaborando dentro que poden. Sí, está todo preparado, pero bueno, a logística está toda, os compañeiros, todo o concello se volcan, non só en actividade de servicios sociales, pero aquí están traballando compañeros de servicios, compañeros de protección civil que estarán mañán, policía municipal, é dicir, isto é unha importante, un número de personas que están traballando para esta festa.
20 anos facendo as romerías, e claro, é lógico que algúns que empezaron sendo colaboradores agora estean xa na idade de ser, digamos que, de ir como participantes, ainda que algún deles, algúns, como ti decías, sigan...
Pero siguen como colaboradores.
Siguen traballando, siguen participando como colaboradores.
Eso é bonito, eso claro. Eso é algo moi bonito, que sigas aí participando e colaborando nunha actividade. Nos intentamos, pues eso, dentro das tarefas que teñen que desenvolver, a xetarlles un posto máis adecuado ás características físicas, sobre todo a idade. Pero aí siguen, sí, sí.
Bueno, cantas personas máis ou menos van a participan como colaboradores?
Sí, como colaboradores voluntarios, sí. Es decir, xente que non somos traballadores, son casi 70 personas. Uh-huh. Y son 70 personas que colaboran allí en mañán, pues ayudan en a preparar, sí, a comida.
Desde poñer as mesas.
Sí, desde poñer as mesas, ayudarnos a con a infraestructura o que se necesite, pero sobre todo na elaboración da comida, porque a comida elaboramos allí e organizamos ali a comida e logo despois o que é o servicio aos maiores. Entonces son 70 persoas, homens e mulleres de diferentes, de todas as localidades de Oleiros, algúns directamente relacionados con entidades, con asociacións, con entidades sociais, pero outros que non están, que non forman parte directa activa das asociacións, pero que son veciños e veciñas que colaboran, que lles axudan, que lles gusta.
Do voluntariado de Oleiros, pues eso, algún club, algunha asociación, e despois eso, sobre todo xente que tamén, como é unha festa bonita para vivirla dende dentro, claro, en la que xa para ir a traballar, é un traballo moi gratificante, a máis é unhas horas de intensidade, que decir, as horas de servir a comida son
sí, son tamén
fortes,
supoño que hai a parte de distensión, non? Xa despois da
e despois cando ves que has formado parte de algo que permitiu atender a tanta xente, que tanta xente este pasando ben, pois pues é unha satisfacción, esa despois cando xa se relaxa, que xa empezan os maiores a bailar, xa, e tal, están ali sentados falando,
empeza,
tal.
Digamos a outra parte.
Entonces empeza esa parte onde a xente que colaborou, pois pues, se senta a comer, pues, charlando, disfrutando, compartindo pues, con veciños e veciñas tamén ese traballo que se fixo polos demais, non? Polos máis maiores.
Uh-huh. Oye, a nos que nos gusta tanto saber cantidades, nestas, nestas destacar cantidades, canta comidas se vai a repartir mañá na romería das merendiñas. Bueno, así pues a grosso modo, ¿no?
Moita comida para 1.200 personas.
O menú son, perdón, empanadas, roxóns, chourizos, os chourizos ao estilo Santalla e, bueno, ademais hai postre, non?
Sí, hai postre, hai queixo, marmelo e torta de anís, larpeira. bueno, a comida, entón, mira, por exemplo, empanadas son 185 empanadas de 2 kilos, as que se encargan, 160 kilos de pan, tortas, son 50 tortas, son grandes, de 2 kilos y pico, de anís, luego 600 botellas de viño, luego refrescos, gaseosas, augas, es decir, y una cosa que interesante, que utilizamos envases retornables. Utilizamos cristal e envase retornable nas bebidas, excepto a auga, que non conseguimos auga en, nos encarece moitísimo a auga en envase de cristal, non é retornable. O resto, tanto o viño como as gaseosas, os refrescos, son en retornable. Xeneramos para 1.200 personas, xeneramos moi pouquiño lixo, moi pouquiña basura. Eso tamén é importante.
Sí, os proveedores que buscamos sempre de todo isto, pues, xente do entorno máis cercano, que sirva os produtos para que estén cerca, con calidade, bueno, pues, sempre procuramos darlle tamén ese toque ecolóxico, non? De tal que debemos de ter neste tipo de eventos.
Oye, unha dos atractivos gastronómicos desa festa son os chourizos, non?
Sí.
Que, bueno, hai xente que así vai á festa por comer o chourizo, entre outras cousas, porque o mellor bueno, pues na casa igual está un pouco restringida a dieta e tal, entón, bueno, pues ese día aproveitamos aí. Tratase xa de unha elaboración in situ, non? Ali mesmo estánse cociñando, digamos, os chorizos.
Os chorizos teñen unha receta que poucos coñecen. Solo unha serie de mulleres que coñecen e se van pasando unhas a outras, algunhas xa non están e se foron pasando as outras.
O secreto do...
Elabórase unha parte ali, porque outra parte xa se elabora previamente. Son os chourizos cocidos en un caldo. O secreto é o caldo. Ajá. E iso fan en porta cerrada. Porta pechada,
ese
no centro de formación. E aí non entra nadie. E logo despois a segunda parte da elaboración se fai ali mismo. Ven o produto en fresco directamente do provedor, do carniceiro, e se elabora ali o chourizo. E sí, son chourizos moi moi ricos, moi sabrosos, pero sobre todo tamén o que dis tú, non? Que non é unha dieta que podamos consumir habitualmente, claro, diariamente. Entonces un día de festa así excepcional, claro, pues facemos unha excepción en algo rico e bon.
E ademais con ese toque de sabor, porque un chourizo, pues vas ao súper, o compras, o coces na casa, tal, pero cocido desa forma e con esa receta, poucas veces o ano,
claro,
esa oportunidade de probarlo.
Claro.
Nas festas de Santa Cruz e nas merendiñas solamente.
E logo encima, pues, comido en boa compañía, pues, tamén.
Eso creo,
¿no?,
que é o mellor, claro, de todo.
O aire libre, nese entorno tan bonito que son as Torres de Santa Cruz, rodeado desas árbores verdes que estaba hoxe aquelo precioso, non? Pues eso é o que lle dá o toque, non?
Por certo, as merendiñas veñen dali do entorno de Santa Cruz, non?
Sí.
Dali era onde tradicionalmente se celebraba esa festa, que era un pouco unha festa para conmemorar a chegada do bo tempo, non?
Sí, a merendiñas ven dunha festa que se celebraba así, de festa dos veciños, sin unha organización claro, previa, que se leva moi próximo aí, no, donde está ahora o Parque Luis Xoanes, que ali antes eran unhas brañas. Aí había ao redor do río, eran as brañas. Entonces, cando empezaba o bon tempo da primavera,
cando deixaban de ser brañas,
a xente ia aos campos das brañas cando secábanse e se reunían aí, merendaban e bailaban, non só os veciños de Santa Cruz e da comarca, sino que existía a barca, a lancha que viña da Coruña, e moitos da Coruña pues tamén viñan a lancha ao porto de Santa Cruz e merendaban ali nas merendiñas. Por eso se lle puso o nome de merendiñas a esta festa, un pouco recordando
esa. Bueno, aparte de comida, hai tamén, digamos, alimento espiritual, hai música. Primeiro, pois, a túa banda, a banda da Escola Municipal de Música, que ofrecería un pequeno concerto, así que antes da comida, despois hai baile, o sea que...
A actuación da banda é fantástica, non se poden perder, porque é bueno, son boísimos e boísimas todos os rapaces e rapazas que tocan ali, e a verdade, a gusto estar ali escoitándos nesa, bueno, sesión vermú sin vermú, non? Pero mentras acabamos de ultimar os detalles da comida, xente se vai sentando e tal, escoitar a banda, ter esa banda sonora aí con
no sabes. Sí, además nese entorno dos xardíns,
sí,
sí,
é fantástica,
si acaso, sí.
E despois pola tarde temos a novedade este ano.
Este ano, por certo, exacto, aí da nova orquesta,
sí,
non?
Sí. Que nos dá moita mágoa, moita pena, non? Nos entristece ter que ter esta novedade, non? Porque a Orquestra Senadores pois se retiraron definitivamente, bueno, pois xa nestes últimos anos, aínda que apenas facían actuacións nin tal, as merendiñas sempre lles gustaba vir e decían, sí, contade con nós, que nós pa esa festa sempre vamos porque o pasamos fenomenal. Pero, bueno, este ano por cuestións de saúde, cuestións persoais, pois xa non, xa dixeron, non, pois este ano sentimos, pero non...
Bueno, tamén unha boa oportunidade para descubrir, neste caso, unha nova orquestra,
sí,
non? Tamén que se incorpora a esta festa.
Tenemos a Orquestra
Anduriña.
Anduriña. Bueno, estamos seguros que Galiza está chea de talento musical, de boa xente, de bons artistas, e seguro que tamén son un grupo fantástico, e podamos contar con eles por moitos anos máis tamén.
Coa actuación da orquesta tamén, fundamentalmente, bueno, decían, falamos antes da banda, a orquesta tamén é para escoitar, pero sobre todo tamén para bailar, non? Moita xente,
sí,
arráncase despois da comida a botar uns bailes ali na...
A orquesta baila. De feito, temos que andar separando mesas para que aumentar a pista de baile. Que non nos chega a pista de baile. É unha... Todo mundo baila. É moi bonito eso de... Porque casi non se ve moito. Eso de orquestas e que a xente baile, non? E aí sí que a xente vai a bailar. Sí, sí, aí non é mirar para as orquestas, é a bailar. E lles encanta o baile. Sí,
ademais, sempre... buscando tamén manter esa tradición do que eran as festas de antes, que a música sea toda en directo, que sea un grupo que toque todo en directo, non con música pregrabada ni nada, e manter eso, pues, un pouco tamén esa espírito que ten que haber da música en directo, non dos músicos e ca música e non pues, os sonidos pregrabados, non?
Claro. Bueno, como xa nos queda pouco tempo, quería, como sempre, un pouco incidir un pouco no tema dos horarios e todas estas cousas, non? Que moitas veces, bueno, pois dá unha certa mágoa ver a xente dando voltas por ali desde unha hora antes ou máis. Que bueno, que non ten moito sentido. A xente ten que saber que se abren as portas, creo que a unha menos cuarto, non?
Sí.
Se abren as portas e que, e por tanto, bueno, pues, unha vez que se abren as portas, pois pues, todo vai moi rápido, o sea, non hai cuestións de chego antes porque así collo sitio, non?
Non hai problema por o sitio. Entonces a xente con calma, que hasta unha menos cuarto non vayan, poden ir máis tarde, non hai problema ningún. E unha cousa que sempre repetimos e é moi importante, todas aquelas persoas que leven a trasladen algunha persona, que non o fagan máis temprano, porque non poden estar dentro do retólogo, teñen que estar
en ese tempo estáse preparando todo dentro,
claro,
está xente traballando, está para aquí, para lá, con un tableiro, con unha cousas, sempre hai cousas de última hora levando pues, caixas de produtos ou de viño.
Claro,
de
temos que organizar. E ademais van a estar moitísimo máis tempo, ademais do tempo da comida e da festa, van a estar moitísimo máis tempo esperando, con máis fresco, máis frío, e habitualmente as persoas que levan previamente pues, son persoas con discapacidade ou persoas máis maiores, entonces deben de estar menos tempo ali. Entonces hai sitio suficiente sitio para todo o mundo.
Máis temos que van a hora esa, máis ou menos, cando chegan os instrumentos da banda e temos que...
Xa.
Que bueno, pues permitir o paso de
incluso de vehículos, claro,
entonces claro, evitar aglomeracións ahora, con que cheguen a unha, chegan sobraos de tempo sin problema, unha a unha e pico. Tal. Despois, bueno, contamos tamén cuns autobuses.
Autobuses, sí. 12:30, non? Empezan a pasar os autobuses.
Sí, contamos con 3 autobuses, unha para a zona de Serantes, Maianca, de Xolorbe e Dorneda, outro para a zona de Perillo e Montrobe, Oleiro, Xiñas e Nós, e saldrán, estarán na primeira parada, no recorrido que lles ven na invitación, ás 12:30, porque eso sí que é moi importante, teñen que levar a invitación.
Bien, sí, eso tamén é importante. Teñen que levar a invitación para presentar a Lina Porta e axilizar o proceso e que non haya ningún problema, ¿no?
Sí, e as invitacións son personais. Veñen, son invitacións nominais das persoas, entonces cada persona que recibe unha súa casa invitación,
debe
simplemente
le
leva mañán, sí.
Teñen que darse conta que a xente de que non é un capricho, non é por poñer problemas, é cuestión de organización.
Claro,
si abrimos as portas e se deixa entrar todo o mundo, pues pode vir xente de outros lados, que tal, que, bueno, pues poden...
Sí,
pode gustar esa festa, claro. Pero se entón a festa se nos vai das mans. Uh-huh. Entonces non hai... Se trata de eso, de control, para que a xente que está invitada á festa, que é a que recibiu a invitación na súa casa, poda acudir, poda disfrutar e poda ser atendido co respeto e co cariño que queremos darlle.
Bueno, pois mañá, a partir da unha menos cuarto nesas portas, a partir da unha da tarde, así para simplificalo, Romería das Merendiñas, ali agardamos a todo o mundo, que vayan con ganas de disfrutar, non? En principio, as previsións que hai, as previsións meteorolóxicas apuntan a que non vai chover.
Non vai chover, vai refrescar un pouco.
Hai
que levar unha chaquetiña e logo cando empeza a bailar, un entra en calor e a quita.
Claro, e depois cando para de bailar, pues poñela para que non te colla o frío, non? Muy bien.
Muy fácil.
Todo muy fácil. Bueno, pues que salga bien, que seguro que vaya a salir bien. Ya saben, pues todo o mundo, todas aquelas personas que xa recibiron a súa invitación a súa casa, que acudan coa súa invitación a MAU para simplificar as cousas e que todo transcurra con normalidade. Moitísimas gracias, Ignacio e Elida.
Nada, gracias a vos. Ata mañán.
Un ano máis, o ano que ven volvemos a falar das merendiñas.
Muy bien.
Hasta logo. nos rematamos tamén aquí esta outra mirada do venres, xa saben, o luns, a partir das 12 do mediodía, volvemos a botar de outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros.
Van subiendo los mozos con los corderos al hombro, sube la gente contenta a la fiesta.